Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru.
Vážené dámy, vážení páni, začína sa nezáväzne s Evou Lacovou.
Krásny podvečer, sme radi, že aj dnes ste sa naladili na vlny Rádia Rebeka. Začína sa ďalšie nezáväzne s Evou Lacovou. Dnes 15. februára si pripomíname Medzinárodný deň detskej rakoviny. Na Slovensku sa do neho zapojili všetky tri onkocentrá, Banská Bystrica, Bratislava a Košice, spoločne s pridruženými neziskovými organizáciami. V Banskej Bystrici je to svetielko nádeje. No a práve o činnosti tohto občianskeho združenia, o tom, akým spôsobom prebieha starostlivosť o detského pacienta a ako ovplyvňuje život zasiahnutej rodiny, budeme dnes hovoriť. Samozrejme, ak by ste mali v priebehu rozhovoru nejaké otázky, môžete nám ich písať na mail studio@rebeca.sk.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
Dnes si pripomíname Medzinárodný deň detskej rakoviny. Tejto téme je venovaná aj dnešná relácia. Mojimi hostiami, ktorých tu zároveň vítam, sú Ľuboš Moravčík, sociálny pracovník a koordinátor dobrovoľníkov zo Svetielka nádeje OZ, ktorý pracuje na klinike pediatrickej onkológie a hematológie v detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. Ahoj.
Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
No a hoci je o tejto téme veľmi náročné rozprávať, som veľmi rada, že tu dnes môžem privítať aj mamičku dnes už trojročnej Teresky, Moniku.
Dobrý večer, ahoj.
Pán Moravčík, teda Ľubko, začneme tým, koľko vlastne onkologických pacientov spomedzi detí máme na Slovensku v súčasnosti?
Neviem, koľko máme presne onkologických pacientov, ale viem vám povedať, koľko ich približne ročne pribudne. Pribudne ročne okolo 150 až 180 novodiagnostikovaných pacientov s diagnózou rakovina. A títo sa potom liečia už v spomínaných troch centrách na Slovensku. Takže ten prírastok je približne stabilný, niekedy to je viac, niekedy možno trošku menej, ale to číslo je približne rovnaké každý rok.
Aká je úspešnosť liečby u detí?
Podľa Medzinárodnej zdravotníckej organizácie v krajinách s vyspelým zdravotníctvom alebo so zdravotníctvom, ktoré je porovnateľné so západnými štandardami, je úspešnosť vyliečenia 85%, čo je pomerne vysoké číslo, ale stále dáva také priestor na úvahy, že není to ochorenie, ktoré je plne vyliečiteľné pri všetkých pacientoch. Takže 85%, čo je v porovnaní s populáciou dospelých, určite vyššie. A tá úspešnosť liečby je vyššia ako u dospelej populácie.
Predstavme, Ľubko, trošku bližšie v úvode vlastne občianske združenie Svetielko nádeje. Už vieme, že teda pracujete vlastne pri tom onkocentre v Banskej Bystrici. Skúsme to trošku rozmeniť na drobné. Ako pomáhate?
To je otázka na veľmi, veľmi dlhé zodpovedanie, ale tak skúsim to takých základných bodoch. Pomáhame už 15 rokov. Vznikli sme 24. mája 2002. A tá činnosť, ktorú robíme pre pacientov, rodičov aj pre rodiny je rôznorodá a počas našeho vývinu a vývoja sa aj menila. Momentálne fungujeme väčšinou na princípe, že ponúkame projekty a služby pre pacientov a rodiny, ktoré sú vždy bezplatné. Našim cieľom je znižovať náklady, ktoré rodičia majú so všetkým, čo súvisí s liečbou, aj keď sama liečba je samozrejme preplácaná a hradená poisťovňou, ale je tam kopec vecí, s ktorými rodičia potrebujú pomôcť. Samotné oznámenie diagnózy je obrovský šok a stres a zvládnuť celú tú situáciu, prijať ju, adaptovať sa na tú zmenu, to nevyžaduje len starostlivosť lekára alebo zdravotníckej sestry alebo špecialistu. Chce to aj prítomnosť psychológa, sociálneho pracovníka, liečebného pedagóga, ľudí, ktorí rodinu podporia. Tam veľmi veľa vecí, ktorá sa tá rodina potrebuje naučiť, v čom ich treba viesť. Takže naozaj spustu vecí, ktoré zabezpečuje práve občianske združenie. Ale keby sme to mali rozdeliť naozaj na tie drobné, na tie jednotlivé projekty, tak také hlavné, čo môžeme spomenúť, je, že Svetielko nádeje ponúka bezplatné ubytovanie v areáli nemocnice v súkromnom byte, kde napríklad môžu prísť rodičia alebo ostatní súrodenci, ostatná rodina, kde môžu zadarmo prenocovať, prespať cez víkend. Alebo keď napríklad nie je na oddelení miesto, lebo je kapacita naplnená a namiesto toho, aby maminka išla spať domov, tak môže zostať v tomto byte. Máme dopravnú službu, ktorá funguje ako nejaká náhrada sanitkovej služby. Je takisto bezplatná služba na prevoz detských onkologických pacientov, v ktorými táto dopravná služba v podstate funguje na princípe odvozu a dovozu z nemocnice domov a z domu do nemocnice. Je komfortná, pohodlná, takisto bezplatná a vychádzame plne v ústretí pacientom. Samotná činnosť psychológa, sociálneho pracovníka alebo liečebného pedagóga sú samotné projekty, ktoré smerujú k tomu, aby všetky potreby, ktoré títo pacienti a ich rodiny majú, aby boli pokryté, aby sa o nich niekto postaral, aby dostali kvalitné informácie, aby dostali podporu, poradenstvo, základnú psychologickú aj špeciálnu psychologickú diagnostiku, pomoc súrodencom. Je toho naozaj veľmi veľa. Môžeme sa porozprávať neskôr o konkrétnych činnostiach, ale tých projektov je viac. Od preplácania napríklad liekov, probiotík, vitamínov. Každý pacient dostane veľký hygienický balíček s hračkami, s vecami, ktoré v nemocnici určite budú potrebovať. Máme dobrovoľnícku návštevnú službu, kde vyškolení dobrovoľníci navštevujú deti, hrajú sa s nimi, trávia s nimi voľný čas. Máme velikánsku službu detský mobilný hospic, ktorý navštevuje pacientov v domácom prostredí, takže je toho naozaj veľa.
Monika, ja už som spomínala vlastne v úvode, že ty máš trojročnú dcérku, teraz už trojročnú Teresku. Tak vráťme sa vlastne úplne na ten začiatok, kedy ste sa dostali do tej spleti návštevy lekára, nemocníc, ako to bolo?
Nás táto skúsenosť postretla v čase, keď mala Tereska rok a pol. Bola zima, to bol november, studený, sichravý. A ja už som dlhšiu dobu pociťovala, že teda ona nie je v poriadku. Mala zdravotné problémy toho druhu, že napríklad nevládala. Išli sme vonku na prechádzku, ona bola unavená. Niesla som ju na rukách alebo viezla v kočiku, kdežto predtým cupitala popri mne alebo sme sa naháňali. A takisto jej nechutilo jesť, trpela nechutenstvom. Čiže tam tie signály už prvotné nejaké boli, ale konkrétna diagnóza zaznela, ako hovorím, v tom novembri, kedy som jej ja doma. Na nešťastie po kúpaní pri krémovaní našla pod pravým rebrovým oblúkom veľkú hrču, ktorá nebola viditeľná nejako voľným okom, len možno v momente, kedy sa to dieťatko otočilo nejakým smerom, i keď pediater alebo nejaký lekár by ju určite už vedel zodpovedne nahmatať, že to je pečeň. Na druhý deň sme navštívili pediatra, ktorý nás odposlal na sonografické vyšetrenie. Keď si už vtedy službu konajúca lekárka prizvala k sebe ďalšiu lekárku na konzultáciu, tušili sme, že niečo nie je v poriadku. Ešte v ten deň, asi hodinku na to, sme absolvovali ešte aj CT vyšetrenie a z narkózy a z CT vyšetrenia sa dcera už preberala na oddelení detskej onkológie a hematológie v Banskej Bystrici. Čiže to bol pre nás prvotný signál, že tam niečo nie je v poriadku. A ešte v ten večer sme dostali tú diagnózu, že sa jedná o hepatoblastom. Je to vlastne zhubný nádor pečene, ktorý je na Slovensku aj celkovo vo svete veľmi ojedinelý.
Ľubko, Monika spomínala vlastne, že tam bola tá hrčka, teda to prvotné, čo si teda vlastne všimla. Sú nejaké možno ďalšie varovné signály, ktoré by sme si mali všímať a ktoré sa naozaj objavujú u každého dieťaťa, alebo je to u každého iné?
Tie signály môžu byť samozrejme u každého iné. Nie som lekár, takže nechcem sa nejako viacej v tejto téme vrtať. Ale určite treba sledovať také signály, ako už Monika naznačila, či to je únava, nechutenstvo, pocit závrate, iné nepospievanie toho dieťaťa, bolesť hlavy napríklad, alebo iné problémy, ktoré sú dlhotrvajúce a nie je jasná príčina, prečo to je, také odporúčanie pre rodičov je len to, aby nezanedbali to a naozaj radšej sa dvakrát popýtali obvodného lekára alebo pediatra aj na vec, ktorou si nie sú istí, a aby si nechali to poradiť. Naozaj je na ramenách toho obvodného lekára alebo teda potom neskôr špecialistov, aby stanovili tú diagnózu a zistili v podstate, čo je. Ten materinský cit, že niečo nie je v poriadku, často je veľmi dobrým indikátorom toho, že naozaj niečo nie je, lebo tá maminka je najlepší špecialista na svoje dieťa. Pozná ho, aká bolo pred mesiacom, aké je teraz, a vie to porovnať a vie, že niečo nie je v poriadku. Takže len sa nebáť pátrať po tej príčine a ísť za tým a pýtať sa lekárov, ísť na špeciálne vyšetrenie a pýtať sa, že aké sú ešte možnosti diagnostiky. A, takže určite toto by som najviac maminkám poradil.
Monika, ako by si ty možno aj zhodnotila vlastne tú komunikáciu a teda s tými lekármi, respektíve čo sa dialo vlastne potom ďalej? Čo nasledovalo?
Potom to išlo všetko veľmi rýchlo. Viem, že 2 dní na to Tereska podstúpila vyšetrenie, kde vlastne bolo potrebné zistiť konkrétny typ toho nádoru, aby sa nejako presne stanovila liečba. Tá liečba je presne nejako medzinárodne zadefinovaná cez protokoly. Žiaľ, ten nádor bol tak agresívny, že už po týždňovom pobyte ona skutočne už musela tú chemoterapiu podstúpiť, pretože ono, to brúško je viditeľne rástlo. Viac menej tú chemoterapiu sme absolvovali 2,5 mesiaca v určitých cykloch. To znamená, že po každej nejakej dávke nasledovala pauza, aby si ten organizmus sa dostal nejako do rekonvalescencie, aby dokázal zregenerovať, aby i tie zdravé bunky, ktoré boli postihnuté tou liečbou, aby nejakým spôsobom dokázali znova nejako reagovať. Čiže boli tam aj nejaké pauzy. V čase, kedy Tereska prospievala, boli sme aj pustení domov na nejaké domáce ošetrenie na pár dní. Potom sme sa opäť vrátili do toho prostredia nemocnice, kde opätovne vlastne podstupovala tú chemoterapiu. Následne v marci bola operovaná, to znamená, že po tej chemoterapii, ktorá zabezpečila zmenšenie toho nádoru, bolo možné ju operovať, kde prišla o 60% pečene, s tým, že samotná tá operácia bola pre ňu veľmi riziková, životu nebezpečná. Ako samozrejme aj to ochorenie samotné. Takže bolo nám presne povedané, čo tam hrozí, aké sú tam výrazné rizika, ale my sme nemali na výber. Jednoducho sme to chceli skúsiť a dopadlo to veľmi dobre. Našťastie ten nádor bol ohraničený, podarilo sa to všetko vybrať. A následne sme opäť podstupovali liečbu formou chemoterapie. Celá tá liečebná procedúra trvala 7 mesiacov.
Milí poslucháči, ak by ste sa chceli niečo opýtať mojich hostí, tak nech sa páči studio@rebeca.sk.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Dnes si pripomíname Medzinárodný deň detskej rakoviny. Tejto téme sa venujeme aj dnes v tejto relácii. Mojimi hostiami sú Ľuboš Moravčík, sociálny pracovník a koordinátor dobrovoľníkov zo Svetielka nádeje občianskeho združenia, a takisto aj Monika, mamička trojročnej Teresky, ktorá taktiež v minulosti patrila k onkologickým pacientom. Monika, kto vám najviac pomohol v tom danom období?
Prioritne tam išla tá pomoc zo strany lekárov, ktorí s nami komunikovali otvorene, priamo na rovinu nám vysvetlili, aké ochorenie Tereska má, čo všetko potrebujeme podstúpiť, aby ten úspech bol. Hneď na začiatku nám bolo povedané, že tie skúsenosti sú dobré s touto formou ochorenia. To znamená, že má veľkú šancu sa z toho dostať. A tak sme sa aj nastavili. To znamená, že sme sa snažili veriť v to, že keď urobíme všetko možné i nemožné, takže sa to teda podarí. Čiže tí lekári naozaj tam zohrali veľkú rolu. Tam to bolo neskutočné množstvo úkonov, čohokoľvek, čo Tereska musela podstúpiť, takisto zdravotné sestry. Sú to veľmi milé, empatické osoby, ktoré s veľkou láskou robia tú prácu, dokázali s tými deťmi komunikovať naozaj priateľskou formou. Tam, pokiaľ ona nemala náladu na injekciu, tak sestrička sa s ňou dohodla, že príde, keď bude Tereska sama chcieť včielku. Ona to volala včelička. A Tereska si o hodinu spomenula na to, že teda mami, zavolajme sestričku, už môžem tú včielku. To znamená, že aj tie sestry boli naozaj neustále ochotné, priateľské, usmievavé, i keď ich práca bola maximálne náročná, dovolím si tvrdiť. Veľkou oporou nám bola rodina, manžel, moja staršia dcéra, nakoľko mám doma ešte 11-ročnú dcéru. A všetci títo si zaslúžia nejaké kvázi poďakovanie, možno cez éter za to, že s nami zostali. I keď ten okruh priateľov sa, dovolím si povedať, zúžil, pretože nie každý dokáže sa s touto chorobou vyrovnať, alebo dokáže ďalej fungovať s tým pocitom, že niekto blízko vás je takto kvázi postihnutý.
A bola napríklad v tom období pre vás tá téma rakoviny tabu? Pretože pre mnohých je napríklad aj v súčasnosti.
Ja si dovolím tvrdiť, že ja som žila v domnienke, že teda je toho okolo strašne veľa. Ja som nemala prvú priamu skúsenosť s týmto ochorením, nakoľko moja mama sa liečila takisto na rakovinu prsníka úspešne. Takisto sa z toho dostala, čiže ja apelujem na to, že naozaj tá včasná diagnostika je veľmi dôležitá a netreba sa báť, možno riešiť aj nejaké banálne veci, ktoré vy si myslíte, že teda nič neznamenajú, ale v skutočnosti môžu niečo znamenať. Takže toto je naozaj veľmi, veľmi dôležité. Veľa ľudí vie, že toto existuje okolo nich, ale možno sú šťastní, že sa ich to nejako priamo nedotýka, že nemajú svoju osobnú skúsenosť práve s týmto druhom ochorenia.
Ľubko, Monika spomínala vlastne aj lekárov, ktorí teda veľmi pomohli, samozrejme. Poďme sa vrátiť k tomu systému podpory. Čo vlastne pre ľudí, teda pre deti vlastne, ktoré sa ocitajú na tej onkológii a teda pre ich rodiny vieme a teda môžeme urobiť?
No, začal by som tak, že tá prvá hneď podpora je vtedy, keď rodič má oznámenú diagnózu. To je prvý šok, ktorý je nasledovaný rôznou reakciou. V tomto období naozaj potrebuje rodič mať pri sebe ľudí, ktorí sú veľmi empatickí, ktorí chápu, ktorí poznajú tú reakciu, lebo ten šok sa dá prirovnať k niečomu takej maximálnej otupenosti. Človek si nepamätá, o čom sa rozprávalo, čo mu kto kedy povedal, čo bude teraz nasledovať. Tá spleť tých informácií je neskutočne veľká. Takže v prvom rade tá podpora z našeho tímu, teda psychológ, sociálny pracovník prichádza v tých intenciách, aby sa rodič pýtal, aby vedel, že môže hocikedy sa spýtať sestry, čo toto robí, prečo toto robí, ako to bude na to dieťa vplývať, aby sa lekárov na tej vizite pýtal. Tie informácie mnohorazy sú najlepším zdrojom v boji proti nejakej bezmocnosti. Čím menej toho vieme, tým sme bezmocnejší. Keď vieme toho viac, tak vieme, že niektoré veci môžeme možno kontrolovať a na druhej strane vieme, s toho bezmocnosťou sa musíme vyrovnať, že na čo náš dosah nie je. Toho, čo sa musia tí rodičia dozvedieť, je veľmi veľa. Monika spomínala, že mnoho priateľov sa od nich ako keby odvrátilo. Je to ťažké, lebo nie všetci sa chceme napríklad konfrontovať s touto témou. A toto je napríklad jeden z tých faktorov, taký sociálny dopad, a nie len na pacienta, ale na celú rodinu. Povedzme, že pacient je chorý a rodič príde o priateľov. Je to veľmi, veľmi, veľmi zložitá vec kvôli tomu, lebo tí ľudia to nečakajú mnohí. A keď ich môžeme upozorniť na to, že mnohé faktory aj zvonku na nich budú tlačiť, hej, že sa ich ľudia budú, napríklad sa im budú vyhýbať, lebo nebudú vedieť, ako sa ku nim majú správať, nebudú vedieť, či sa ich môžu niečo spýtať, či sa ich tak nedotkne. Takže také sociálne vylúčenie. O týchto veciach treba s tými ľuďmi rozprávať, aby boli im, povedzme, prichystaní a nachystaní, aby vedeli tú situáciu pochopiť. Ale ten systém podpory, keď sa ku nemu vrátime v nemocnici, je zameraný samozrejme na to, že každé dieťa, keď príde na onkológiu, aj mamička, tak majú nárok na podporu konzultácie alebo aj vyšetrenia s psychologom. Ten psychológ rieši primárne ich pocity, ich potreby, ich spôsob vyrovnávania sa so záťažovými situáciami. Môže im nastaviť nejaké stratégie zvládania, môže sa s nimi rozprávať o rôznych variantách, o tom, čo príde, ako sú na to nachystaní, môže ich viesť, je tam pre nich, keď majú slabšie chvíľky. A mnohorazí to oznámenie tej diagnózy, keď sa spamätajú z toho úvodného šoku, tak naštartujú všetky síly, lebo dúfajú a upnú sa na to pozitívne, že to zvládnu, budú bojovať, ale prichádzajú slabšie chvíľky, kedy teda tá nádej na vyliečenie sa zdá byť ešte strašne veľmi ďaleko a to všetko ohľadom tých zmien, ohľadom zvládania každodennosti, naozaj vyšetrení, mnoho malých bolestí, mnoho zákrokov, strata nejakého súkromia, manipulácia s dieťaťom, s telom, to sú veľmi, veľmi stresujúce faktory. A ten psychológ tam je na to, aby tú frustráciu, to sklamanie možno z toho, že ten život sa vyvinul takto, aby o tomto všetkom s tými ľuďmi rozprával, aby ich viedol, aby bol pri nich, aby bol ten človek, ktorý stojí na ich strane. Sociálny pracovník na druhej strane, čo je mojou úlohou, by mal im pomôcť vyznať sa v systéme zmien. Počas toho obdobia, kedy dieťa ochorie, väčšinou maminka zostane s ním a je hospitalizovaná. To znamená, nemôže ísť do práce. Na čo má nárok? Ako to je s PN-kou? Ako to je s očierkou? Ako to bude potom po vyliečení? Ako to je s preukazom pre ťažko zdravotne postihnutého? Na čo všetko majú od štátu nárok? Dochádza tam aj k iným sociálnym javom. Napríklad tá rodina je mnohorazí dlhodobo rozdelená. Doma zostane otec so súrodencami, v nemocnici maminka s dieťaťom. Súrodenci takisto nevedia, čo sa deje. Či to náhodou nezavinili oni, či pri bitke pred 2 týždňami náhodou dieťa neodreli silnejšie. Tá detská psychika je veľmi zradná, keď sa jedná o nejaké jasné zásahy z našej strany od dospelých. Takže každý ten člen tej svojej rodiny, tej rodiny má špecifické potreby a musí dostať niektoré informácie, aby vedel, čo sa bude diať, prečo sa to bude diať. Preto mnohorazí podporujeme rodinu v tom, aby, keď to je možné, keď to lekár dovolí, aby tí súrodenci prišli do nemocnice, aby videli, prečo to dieťa musí byť, aby sa mohli povedzme stretnúť s týmom tých ľudí, ktorí sa o to dieťa stará, aby pochopili celú tú situáciu. Prirodzená snaha rodičov chrániť to choré dieťa, ich upne tú ich pozornosť na to choré dieťa a mnohorazí sa stáva, že tie potreby, ktoré predtým tá rodina naplnila pre tých súrodencov, sú neni naplnené úplne. Cítia sa byť odstrčení, majú menej pozornosti, všetko sa točí okolo jedného súrodenca. A oni sa v tom nevedia vyznať, prečo to tak je. Takže rodičov a ten, kto s nimi môže pracovať, je najviac ten rodič, ktorý je doma. To znamená edukácia toho celého, čo im povedať, ako to s nimi odkonzultovať. Kopec týchto vecí.
Monika, keď sme pri tom, tak ako sa zmenil život vašej rodiny? Bolo to u vás tiež, teda prebiehalo to tak, že ty si teda bola tá, ktorá trávila viac času naozaj s tým dieťaťom v nemocnici, možno musela si sa vzdať práce, alebo ako ste fungovali?
V čase, keď Tereska ochorela, ja som bola na rodičovskej dovolenke. To znamená, že z titulu nejakého pracovného pomeru sa u mňa nemenilo nič. Zmenilo sa to, ako Luboš hovoril, to nastavenie doma. Veľa vecí alebo všetky činnosti doma zostali na manžela, ktorý sa staral o staršiu dcéru, chodil do práce, chodili spolu na tréningy, nakoľko dcéra športuje, on športuje. Všetko museli zastrešiť oni sami doma a my s Tereskou sme museli zasa zvládnuť tú situáciu v nemocnici. Pre nás bolo trošku jednoduché možno i to, že sme sa liečili v meste, z ktorého pochádzame. To znamená, že dennodenne sme mali návštevu. Dennodenne nás prišli pozrieť, priniesli nám ožehlené čisté veci, priniesli nám nejaké jedlo, hrali sa s Tereskou, aby naozaj to naše odlúčenie bolo čím najmenšie a aby sme ten kontakt nejako udržiavali i naďalej. Ale veľké obmedzenie nastali napríklad v momentoch, kedy sme boli prepustené domov, pretože tam tie rizika prenosu iných chorôb sú veľmi vysoké. Stalo sa nám, že pred operáciou, pár týždňov pred operáciou Teresky sme boli prepustené domov, ale bolo to chrípkové obdobie a my sme sa veľmi báli, aby dcéra niečo nepriniesla zo školy. Takže i keď sme boli pustené domov, tak oni sa na ten víkend museli presťahovať k starej mame, aby nejako neohrozili Teresku a povedzme nedostala nejaký vírus, ktorý by povedzme oddialil tú operáciu. Takže staršia dcéra žiaľ bola podrobená aj takýmto zaťažkávajúcim skúškam, ale dovolím si povedať, že to zvládla veľmi dobre.
Ľubko, ja predpokladám, že u tých malých pacientov je ten pobyt v nemocnici naozaj náročný aj z toho pohľadu, že sa teda musia vysporiadať vlastne aj s tou kvázi samotou, v podstate, že im chýba ten kontakt s vrstovníkmi, a takisto predpokladám, že nie je ľahké aj pre dieťa to napríklad prísť o vlasy.
Ani jedno, ani druhé nie je ľahké. Strata svojho bežného života. To znamená, ráno vstanem a po schodoch stretnem suseda, potom vidím spolužiakov, kamarátov z nejakého športového klubu, pani učiteľky, bližšiu vzdialenú rodinu. To je naša mikroklíma, v ktorej žijeme každý deň. A keď ňu prídeme a zrazu sa zmení na to, že iba tá najbližšia rodina, aj to niekedy s obmedzeniami, a potom lekári, sestry, učitelia z nemocnice, kopec iných cudzích ľudí, to je veľmi extrémne stresujúce pre dieťa aj pre rodiča. Vybudovať si znova nové vzťahy s týmto prostredím, v ktorom v podstate sú mnoho pacientov, aj rodičov, nazýva to prostredie, že naša druhá rodina. Poukazuje to na to naozaj, že v tom prostredí strávili veľa času a veľmi veľa zo svojich osobných príbehov zdieľali s ľuďmi, ktorí ich počúvali. Takže toto je naozaj pre tie deti ťažké. Prichádzajú sociálne kontakty. Keď si zoberieme nemocničný systém a zákroky, ktoré sa tam dejú, tak veľmi veľa z nich je zadefinovaných, ako musíš. Teraz musíš toto, teraz musíš toto, teraz vizita, teraz taký špecialista, teraz taký. Ale deň dieťaťa takto nevypadá. V škôlke má kopec možností, môžeš sa hrať s týmto, môžeš toto. Keď je s maminkou, pýta sa ho, teraz ideme čo, ideme robiť, sa hrať takto alebo takto. Takisto má nejakú vlastnú predstavu o tom, ako svoj čas manažuje v nemocnici, tých obmedzení je viac. Takže toto takisto dieťaťu chýba, preto je veľmi dobré, keď napríklad môže prísť dobrovoľník, ktorý není limitovaný takmer ničím. Je tam preto, čo to dieťa potrebuje, čo chce. Nahrádza mu nejaký sociálny kontakt. Samozrejme, to nie je rovesník. Takže to je veľmi, veľmi zložité. To je takisto jeden z faktorov, ktorý veľmi ovplyvňuje to, ako to dieťa prežíva. A keď sme pri strate vlasov, tak keby sme porovnali napríklad dotazník, ktorý sa dáva pacientom a rodičom, tak ako najzaťažujúcejší faktor, alebo ten, ktorý ich najviac trápi pri deťoch, je strata vlasov. Rodičia ho samozrejme vnímajú ináč, lebo tie ich priority sú iné, tam v prvom rade toto a toto, aby to nebolelo a tak ďalej. A bolesť je hneď pod tým, ale prvá je strata vlasov. Takže to je to, čo ich naozaj veľmi, veľmi trápi. Je to strata svojej
čiastočne.
Aj kvôli okoliu, aj kvôli seba samého. To, ako vyzeráme, je súčasť našej identity. A už tým, že človek sa zrazu vníma ako nie zdravý, ale ako chorý, tak to je zmena toho, ako sami seba vnímame. A keď sa ku tomu pridá ešte aj vylúčenie zo spoločnosti, izolácia, povedzme nepochopenie, a ku tomu ešte aj strata nejakého výzoru, vieme, že v tom mladom veku od tých 10 rokov je to naozaj veľmi, veľmi citlivá téma. A je to na dlhé vyrovnávanie sa, samozrejme. Sú potom bojovníci a odvážlivci a veľmi, veľmi sebavedomé dievčatá, ktoré dokážu prejsť tým procesom a povedia si, toto som ja, takáto som, a keď ma niekto bude hodnotiť na základe môjho výzoru, tak do toho môjho okolia nepatrí. A naozaj niekedy ten úsmev dokáže rozžiariť potom tú tvár a tie baby sú veľmi, veľmi pekné. A je to samozrejme niečo netradičné pre nás iné. Aj oni dokiaľ sa s tým vyrovnajú a my z oddelenia sa možno to pozeráme trošičku už ináč, ale ten proces nie je jednoduchý určite pre nich.
Milí poslucháči, určite s nami ostaňte v rozhovore, budeme pokračovať aj po krátkej pauze.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou, rozprávam sa s Ľubošom Moravčíkom, sociálnym pracovníkom a koordinátorom dobrovoľníkov zo Svetelka nádeje občianskeho združenia a takisto je mojou hostkou aj Monika, mamička trojročnej Teresky, ktorá taktiež patrila k onkologickým pacientom. Poďme sa teraz aj vlastne povenovať otázke toho, ako vlastne tie deti v rámci prechádzania tou liečbou vlastne komunikujú s rodinou, s rodičmi, respektíve ako by sme mali s nimi komunikovať my.
Myslím si, že by sme sa mali úplne jasne a otvorene pýtať. To dieťa má svoje potreby, má svoj okruh známych a keď sa chceme spýtať na to, ako sa má, ako mu môžeme pomôcť, čo pre neho môžeme urobiť, tak to treba urobiť tak, otvorene, spýtať sa. To dieťa si uvedomuje, čím prechádza, samozrejme do istého veku. Od istého veku to dieťa potrebuje iba svoj komfort, maminku a mať pri sebe ľudí, ktorým dôveruje. Ale od istého veku napríklad aj spolužiaci na základnej škole alebo na strednej neuhýbať z tej diskusie. Nesnažiť sa odtiaľ uniknúť, ale skôr sa spýtať toho rovesníka, ako sa má, čo prežíva.
Ja tým mierim na to, že určite tie deti zrejme vnímajú ten smútok rodičov a teda sa pýtajú, mami, čo sa deje, kedy pôjdeme domov. Monika, zažila si takéto chvíle aj ty?
Jo, veľmi ťažké to bolo v tom, že ináč som toto musela podávať Tereske, ktorá mala len rok a pol, a ináč som musela o tom hovoriť so staršou dcérou. Tá už tomu rozumela. Tej sme museli, nie že museli, chceli sme jej priamo a otvorene povedať, že ako je chorá Tereska a čo to pre nás znamená, ako dlho sa bude liečiť. To, ako dlho sa bude liečiť, to bola prvá otázka, ktorú nám povedala, mami, kedy prídete domov? Budú Vianoce, budeš na Vianoce doma? Ale ja som jej toto nedokázala nejako ešte kvalifikovane zodpovedať, pretože som sama nevedela, ako sa to bude vyvíjať, ako bude Tereska zvládať liečbu, či bude liečba úspešná a bude nasledovať tak, ako je to vlastne nastavené v rámci toho protokolu. Čiže tá komunikácia bola ťažšia s tou staršou dcérou, jednak sme sa jej to snažili vysvetľovať šetrne, ale zároveň sme ju neklamali, ani sme ju nezavádzali. Jednoducho chceli sme, aby presne vedela, čo sa deje. Vždy, keď sme prišli domov, som jej povedala, na ako dlho sme doma, ale budeme sa musieť znova vrátiť. Ale znova, keď budeme mať Tereska v poriadku výsledky a všetko pôjde dobre, znova prídeme na pár dní domov. A to ju vlastne tak udržiavalo pri živote a vedela, že sa môže tešiť, že znova o pár dní sa stretneme doma a nebude musieť za nami chodiť do nemocnice. S Tereskou to bolo iné. Ona bola také naše slnko. I napriek tomu, že bola chorá, tak ona mi dodávala nejakú energiu. Ja keď som videla, že ona sa teší, ona sa usmieva, jej dva dní v kuse tiekla chemoterapia, ona bola priviazaná kvázi tou hadičkou k infúznému stojanu, ale ju to vôbec nejako nelimitovalo, ona neplakala, alebo nebola nejaká úzkostlivá, ona bola usmiatá, veselá, sme si kreslili, ona si dokázala hodinu so mnou kresliť, staviať pucle, alebo sa tešila, keď prišla za nami pani učiteľka z nemocničnej školy, lebo no ona, Tereska, bola taká veľmi rozumná na svoj vek, aj šikovná, aj dokázala tak ako uvažovať možno ako staršie deti, tak sa s ňou veľmi radi hrávali tie pani učiteľky z tej nemocničnej školy a škôlky a jej stačilo to, že som s ňou. Veľmi ju povzbudzovalo to, že sme sa ešte stále dojčili. I keď ešte pred ochorením mi to bolo vytknuté od jednej nemenovanej pani doktorky, ktorá jej nechutenstvo pripisovala tomu, že je lenivá, pretože je pre ňu viac výhodné jesť to materské mlieko ako jesť normálnu stravu, čo vlastne nebola pravda, pretože Tereska bola vtedy už vážne chorá. A práve to dojčenie jej tak veľmi pomohlo i po operácii, kedy tie dni boli veľmi náročné. A pani doktorka z Ára bola šťastná, že sa dojčíme, pretože nemusela jej dávať ďalšie lieky proti bolesti. Čiže tá naša komunikácia bola skôr taká tá citová, v takej tej rovine citovej. Ona keď pociťovala bezpečie a istoty, tak ona bola spokojná a to pre nás bolo víťazstvo.
Ešte keď sa vrátime ku tej komunikácii, tak ako Monika povedala, veľmi dôležité je hovoriť deťom pravdu, primeranú ich veku. K ktoré informácie oni potrebujú, či už sú to samotní pacienti, alebo sú to súrodenci. Nastaviť tú komunikačnú stratégiu, čo, kedy, komu, ako povie lekár alebo niekto iný, to je jedna z úvodných úloh hneď na začiatku. Kedy sa lekár pýta maminky, že keď bude vizita, rozprávame sa úplne otvorene o všetkom, alebo chcete vy komunikovať potom s dieťaťom. To není, že by sme dieťaťu niečo upierali. Tomu dieťaťu naozaj niekedy lepšie vyhovuje, keď tie informácie dostáva od maminky. A že mu ona vysvetlí jemu primeraným spôsobom, tak ako ho pozná, že čo sa bude diať, kedy sa bude diať, ako sa bude diať. Hej. A samozrejme vždy to dieťa je povzbudené, že ak by niečo chcelo vedieť, tak sa môže spýtať, či lekára, sestry, alebo prostredníctvom maminky, zase, aby sa dopátralo k tým informáciám. Takže komunikácia je naozaj veľmi dôležitá, aby sa necítil byť aj rodič, aj dieťa iba manipulovaný v tom systéme, ale že naozaj na tom participuje a že na tom jeho názore veľmi záleží. Takže to je smerodajné veľmi.
Monika, my sme spomínali vlastne, že Tereska ten boj vyhrala v podstate, ak sa nemýlim, teraz už by ma 3 roky, takže 4 roky, takže pamätáš si ten okamih, kedy ste sa dozvedeli, že teda už naozaj to skončilo, môžete ísť domov a začať fungovať normálne?
Pamätám sa, ono taký milník tam nikdy nenastal, pretože tam síce liečba skončila, považovali sme to za úspešné vyliečenie sa, teda veríme v to, že je čistá, že tam nič nie je, nakoľko chodíme neustále na pravidelné kontroly, to znamená, že ona je stále sledovaná. My istým spôsobom stále ešte kvázi v tom prostredí žijeme, ešte stále sú naše myšlienky tým smerom orientované, to znamená, že tá neistota tam stále je, ale zase na druhej strane sa snažíme veriť v to, že to zvládla, že to vyhrala, že to dokázala a že sa bude môcť naozaj zapojiť aj do tej škôlky, nakoľko je veľmi spoločenská, empatická, rada by do tej škôlky išla, ale zatiaľ jej imunitný systém nejako nedovoluje. Ona teraz každému hovorí, že ona nemôže ísť do škôlky, lebo že ešte má oslabenú imunitu. Takže v tomto je veľmi naozaj rozumná, ale úplne izolovaná od toho prostredia detí a od kolektívu nie je. Chodíme na krúžky ako tvorivé dielne, chodíme tancovať a teraz keď ju vidím tancovať v tom krúžku, tak neverím tomu, že toto ona podstúpila. Pripomínam si to každý večer, keď natierame brúško jazvy a vidíme tie jazvy na tom brúšku, ale aj na tie je ona hrdá a hovorí, že nie každý to má. Čiže tak, ako je to rodič podá, ako my s ňou komunikujeme, tak ona potom ide ďalej.
Ľubko, aký je návrat do toho normálneho života, nielen teda pre to dieťa, ale aj pre tých rodičov?
Môže byť ľahký a môže byť aj veľmi ťažký. A veľmi záleží na tom, ako sa im podarilo alebo ako sa im darilo počas obdobia liečby udržiavať si vzťahy s priateľmi, so širšou rodinou, ako deti takisto komunikovali. Ak nedáme aj svojmu okoliu informácie o tom, čo sa s nami deje, čo takisto niekedy môže byť veľmi ťažké, lebo mnoho detí a mnoho aj maminiek povedia, že vôbec nemajú chuť to, čo sa s nimi deje, rozoberať s nejakými známymi alebo odpisovať na nejaké facebookové požiadavky, SMS-ky. Mnoho ľudí toto odstrihne na začiatku určite. A návrat do prostredia je potom ťažký, lebo to prostredie alebo tí ľudia, s ktorými predtým fungovali, nevedia, čo sa s nimi dialo, čo prežili vlastne, aké boli tie pocity, ako sa veľmi zmenili, lebo to zmení celú rodinu. Takáto skúsenosť zmení celú rodinu a zmení aj to dieťa. Mnohorazí tínedžeri alebo aj menšie deti čakajú, že sa vrátia ku niečomu, čo bolo predtým. Vrátiť sa ku niečomu, čo bolo predtým, už není, lebo oni sami sa zmenili. Aj to prostredie, do ktorého prídu, už vie, že oni niečím takýmto prešli, ale viac menej majú iba nejaké také zamožené informácie, nemajú úplne presné. A spolužiaci mnohorazí nevedia, ako sa majú správať ku tomu rovesníkovi svojmu. Mnohorazí ani učitelia bohužiaľ nevedia, čo majú urobiť, ako sa majú správať. Ako nastaviť ten systém, aby sa necítil by ten pacient ani nejaký neželaným stredobodom pozornosti a zároveň, aby sa necítil byť ani vylúčený na okraj, zatlačený. Takže v tomto je naozaj ešte pred nami veľmi veľa práce, aby sme pripravili aj deti, ale keď by mali záujem aj školy, poučiť ich o tom, že čo môžu pre takého pacienta, ktorý sa vráti, urobiť. Rovnako aj maminka, ktorá sa vráti po dlhom období, naspäť do života, keď to tak mám povedať. Ako Monika povedala, že mnoho razy cez deň, alebo neprejde deň, kedy by nežila s tým, čím si prešli. A toto je to, čo každým jedným dňom vplýva na toho človeka, čím si prechádza, čím žije. Stále je tam v podvedomí nejaká obava, nejaký strach. Návrat k nejakým ťažším chvíľam počas liečby môže byť stále plný emócií, môže byť zaťažujúci, môže byť náročný. Problémy, ktoré rieši okolie, sa nám môžu zdať naozaj veľmi malicherné a v niektorých prípadoch až hlúpe. Že celý ten proces veľmi silným, razantným spôsobom zatrasie tým hodnotovým systémom a človek naozaj potom v každom jednom dni si uvedomuje, čo je pre neho to dôležité.
A sú teda aj rodičia, ktorí sa k tomu teraz spätne vracajú, hovoria o tom, respektíve je to aj správne?
Hovoriť o tom? Ja si myslím, že áno. Lebo ukazuje to minimálne na to, že kríza v živote môže prísť a nemusíme ju nikdy čakať. Ukazuje to na to, že v našej spoločnosti na tú krízu nemusia byť ľudia sami. Že sa môžu oprieť o tým ľudí, ktorým môže pomôcť. My samozrejme pracujeme v tejto oblasti, tak hovoríme o tejto oblasti. A hovoriť o tom, niekomu to môže byť nepríjemné, niekomu zbytočné, ale pre nás je to taký pohľad z druhej strany vody. Také memento, bez toho, že by som chcel hocikoho plašiť, je, že všetci rodičia, všetci nám retrospektívne povedia, že nikdy by neboli povedali, že ich práve čaká niečo takéto. Takže toto je takisto téma, o ktorej treba rozprávať, lebo nikdy človek nevie, kedy sa do tohto prostredia dostane. Tá podpora toho onkologického pacienta nemusí byť samozrejme zameraná len na dieťa. Máme kopec dospelých onkologických pacientov a už iba to, že naozaj sa nemôžeme báť rozprávať s nimi o tom, čo potrebujú, ako sa zmenil ich život, čo pre nich môžeme urobiť, a tak to je, myslím si, veľmi dôležitá téma, aby sme ich z našej spoločnosti nejako nevylúčili a neodstrčili na okraj.
Známa česká grafička, ktorá sa preslavila hlavne teda v Spojených štátoch amerických svojím dokreslovaním fotografií, trpela vlastne v 16 rokoch Hodginovou chorobou a ona povedala následovné. Pre mňa to bola záležitosť, ktorá mi paradoxne zlepšila život, i keď to môže znieť zvláštne. Otvorilo mi to totiž oči a začala som vnímať veci z iného pohľadu. Snažím sa život si viac užiť, čo mi lezie krkom, to proste nerobím. Monika, ako sa zmenil váš život? A teda zmenila si aj ty pohľad možno na to dianie okolo teba a celkovo, ako vnímaš teraz prítomnosť?
Ja som ani predtým nič nepovažovala za nejaké samozrejme, alebo nič som nikdy nechcela zadarmo, ale vďaka tejto skúsenosti určite o to viac som si všetko vážila. My sme boli šťastné, keď sme išli na pár dní domov a mohli sme ísť von na prechádzku do toho istého parku alebo na tú istú hojdačku. Pre nás to bolo priam vzácne. Ja som bola šťastná, že doma môžem umývať riad. To znamená, že možno naozaj pre niekoho je to zvláštne. Sú mami doma na rodičovskej dovolenke, ktoré sú už frustrované, sú veľmi emocionálne vyprahnuté, sú bičované tým neustálým možno detským krikom, s povinnosťami a tak ďalej. Ale na druhej strane si vôbec neuvedomujú, že pokiaľ majú doma zdravé deti, tak môžu byť šťastné, že toto celé môžu nejako podstupovať, keď majú doma zdravé dieťa. Čiže u mňa sa toho tak veľa až nezmenilo, ale naozaj veľa vecí si vážim, nepovažujem ich za samozrejme a teším sa z každého dňa. Neplánujem nič dopredu, neplánujem nič na dlhé obdobia dopredu a uvedomujem si naozaj, že zo dňa na deň sa veľa vecí môže zmeniť, takže sa tešíme z každej chvíľky, naozaj to je pravda. Ono, pokiaľ človek stráti zdravie, tak príde o všetko, dá sa povedať.
My už sa teraz tak v závere usmievame, pretože v tom vašom prípade to naozaj dopadlo dobre. Ľubko, sú aj toto tie šťastné konce dôvody, prečo ťa baví tá tvoja práca? Prečo si sa vlastne rozhodol byť sociálnym pracovníkom a pomáhať iným?
To je veľmi ťažká otázka, ale áno, toto sú dôvody, prečo ma to baví. Baví ma to kvôli tomu, lebo si myslím, že to má zmysel. A myslím si, že celý ten systém podpory je naozaj relevantný, pomáha a buduje spoločnosť, buduje vzťahy, buduje pozitívne a to, čo by sme mali odovzdávať, čomu by sme mali učiť všetkých. Takže Monika to povedala veľmi, veľmi pekne, ako už by možno bolo nad čím, aby sme tým, čo povedala, skončili, lebo to bolo naozaj taký zlatý kliniec. Takže áno, má to zmysel pomáhať rodinám vrátiť sa ku tomu, aby žili svoj život šťastne.
Ja vám ďakujem veľmi pekne a možno taký vzkaz pre našich poslucháčov, pokiaľ by chceli, tak predpokladám, že samozrejme sa môžu na vás obrátiť otázkami alebo možno aj prísť osobne do Svetielka nádeje.
Áno, sme otvorená organizácia, nájdu nás určite na sociálnych sieťach, keď trošku pohľadajú na internete, nájdu tam kontakty, keď ich niečo zaujíma o našej činnosti viac alebo bližšie, alebo sa chcú s nami aj stretnúť. Určite je tu priestor na to, aby sme po individuálnej konzultácii vyhoveli ľuďom.
Ďakujem vám veľmi pekne, že ste dnes prišli a želám všetko dobre, hlavne veľa zdravia samozrejme.
Do počutia, majte sa.
Ďakujeme veľmi pekne, do počutia.
Priatelia, ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Verím, že ste dnes získali veľa dôležitých, hlavne teda dôležitých informácií. A ja vám želám všetko dobré. Samozrejme, teším sa na vás opäť o týždeň v Nezáväzne s Evou Lacovou.
Počúvali ste Nezáväzne s Evou Lacovou. Nezabudnite si nás naladiť v premiére každú stredu o 18:00 a v repríze vždy v nedeľu o 13:00.
Tento program obsahoval informácie reklamného charakteru.